Nah, berikutnya pada halaman 11. Nah, tentang za. Za itu ada 6 sifat as-safir. Nah, semacam tambahan suara. Maka termasuk kesalahan yang tidak bisa membedakan mana antara mana ja dan mana za. Nah, ra za. Coba dibaca.
Ra za.
Ra za. Diulang.
Ra za.
Nah, dibaca berikutnya mulai.
Za a ra.
Ewa.
Za ba ha. Ba za ha.
Ewa.
Za ra ta.
Tayyib.
Za ta da. Za ta ra.
Ewa.
Za za ra.
Tayyib.
Za za ra.
Ulangi.
Za za ra.
Ewa.
Ra ba ha. Ta ba za.
Ewa.
A sa ra.
Tayyib.
Ja da za. Ha za ra.
Tayyib.
Ra sa ba.
Wasil.
Ja ba za.
Ulangi.
Ha ba za.
Ewa.
Da ra ja.
Coba berikutnya.
A ba ta sa ja ha ha da za ra za.
Nah.